Ozodlik radiosi Sili. Avgustning 11-i otna kech ketirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda Qozonda harbiy maktabning yopiluvi harbiy sir etib saqlanadi. Tarixchi arxeolog o'rta asrlardagi Baxsha saroy maketini ishladi. Bulg'ar sayohatining hojga tinglanuvi musulmonlardan bir shilu tudra. O'rislar arda degan film chira. Haliga film totorlarning oshuv chiqarg'a mumkinligini rejissyor o'zida toni. Ozodlikda shular dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lashaq. Bular borsin Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
So'nggi xabarlar bilan mikrofon oldinda Noif Oqmal. Suriyaning Kusayr shahridagi berilishlarda 11 kishi halok bo'ldi, 16 kishi yaralandi. Bugun ertan o'sishda bo'lgan Yevropa finans bozorlarida Eurozonadagi burchlar krizisidan qo'rquv sababli tog'in tushunkilik kuzatildi. Qozonda marshrut avtobusi to'xtalishida ertan bo'lgan qozada 2 kishi halok bo'ldi, 2 yaralandi. Hozir bu ham boshqa voqealar to'g'risida to'liq ma'lumot. Suriyaning Homs viloyatidagi Qusayr shahrida bugun hukumat askarlari shaharına bugün hükümet askerleri kirdi. Onlar opozisiya tarafdarları bilen berilişte kiminde 11 kişini ötürgen 16'ını yaralagan. Bu turda şahitler hem Suriye hukuk yaklağı uyuşmaları bildire. Onlar aytuunşe İblib vilayetindeki başka şaharlarda köpten tögül bulgan protest şorasından sın harbiler disteler çakışını tutkarlagan. Aktivistler isepleunşe Suriye prezidenti Bashar Esad hakimiyetine karşı çıkışlar bilen 5 oylik boshlangan berilishlarda 2000ga yaqin kishi o'tirilgan. Xalqaro jamoatchilik Dimashqdan kuch qo'llanuvni kechikmasdan to'xtatuvni talab etdi. Bugun ertan o'zishda bo'lgan Yevropa finans bozorlarida Eurozonadagi burchlar krizisidan qo'rquv sababli tog'in tushunkilik kuzatildi. Sharshanba kuni finans bozorlaridagi hissalarning bayasi niqqina tushdi. Investorlar Gretsiyaning burchlari Fransiya banklarına da ta'sir etar deb qo'rquv sababli eng zo'r ziyon Fransiya banklarına keldi. Fransiya banklari ham iminiyat shirkatlari Yevropa birligining qutqaruv paketining bir ulushi bo'laroq Gretsiya burchlarining 15 milliard yevro ulushini vaqtincha o'z ustlariga olishga rizolashgan edi. Fransiya hukumatı uzgan atnada AQShning kredit reytingi bir darajaga tushirilgandan so'ng bank problemlari sababli Fransiyaning da kredit darajasi tushirgan mumkin degan farazlarni kere qo'ygan. Reyting agentliklari da Fransiyaning eng yuqori reytingini tushirishga jinnovlarini bildirdi. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy bilan Germaniya kansleri Angela Merkel kelasi seshanbida uchrashib, Eurozona problemlari turunda suyashashak. New York finans bozori niqqina kimulardan so'ng bugun o'sish bilan ochildi. Dow Jones indeksi 1.5%ga ortdi. Britaniya hukumatı yilda so'nggi kunlarda bo'lgan chuvalishlarning kelajakda qobatlanuvini yo'l qo'ymoq uchun choralar ko'rishak. Bugun bu turda haliki voqealar sababli g'adatdan tish o'tirishga jilgan parlamentda chiqish yasab, Britaniya premyer-ministri David Cameron bildirdi. Cameron ayrim olganda chuvalishlarni bostiruv uchun g'askarni qo'llanish mumkinligini aytdi. Premier bu hallarning siyosatga qatnashi bo'lmagan, uning ortida xuliganlar turganligini bildirdi. Penjishanbiga qarshi tun Britaniya shaharlarida shoshtirma shatinish o'tdi. Mahkamalar to'lov ham yondiruvlarda qatnashganlarni hukm etdi. Barligi 1000dan ortiq kishi tutqarlangan. Shuvalishlar Londonda yashovchi bir kishi politsiya bilan berilishda halok bo'lgandan so'ng boshlandi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Qozonda marshrut avtobusi to'xtalishida bugun ertan bo'lgan qozada 2 kishi halok bo'ldi, 2 yaralandi. Qurbonlarning birisi qoza o'rinida o'q, ikkinchisi xastaxonada o'ldi. To'xtagan avtobusdan kishilar chiqqanda, uni o'ng yoqdan uzuvchi avtobus ikkinchi avtobusdan chiquvchi kishilarni toptagan deyiladi. Avtobus yurtuvchi tormozlarning ishlamaganligini bildirdi. Dog'istonning Suntin rayonida maxsus harbiy chora borishinda 3 sug'urchi o'tirilgan. Terrorga qarshi davlat komiteti bildiruvchi berilishda bir politsiya xizmatkari halok bo'lgan, 2 yaralangan. Ularga biyik tovda o'rnashgan Ютсиятл ауылында ауылын текшергенде ут ашқаннар, именлік күшлері ут ашушыларыны шылғап алған. Соғышшылар берілу тәғдеміне ут білен жауап берген, һәм именлік күшлері аларыны өтірген. АКШ президенті Барак Обама шаршамбы кешінде оқ йұртта ифтар ашы өткерді. Ифтар ашына дипломатлар, президент идарасы қызметкерлері һәм конгрессменнар шақырылды. Бұл шара 2001 жылғы Әл-Қаида террор һөҗүмнәрендә һәлак булган 3000 кешенең рухына багышланды. Обама үз чыгышында әлеге фаҗиганың 10 еллыгы алдыннан курбаннар арасында чыгышы һәм дине белән төрле катлам кешеләр, шул исәптән американ мусульманнар да булганлыгын искә алырга кирәк диде. Обама, элеке президент Джордж Буш кебек үк мондый ифтарашларын ел сайын уздыра. Испанияның төньяк көнчыгышындагы Лорет де Мар шәһәрендә туристлар белән полиция арасында бәрелеш булды. 22 кеше шул исәптән 9 полиция хезмәткәре яраланган. Шуалышларда катнашкан 20 кеше тоткарланган. Полиция туристларга һаваны суыту система ватылган дискотека залына керү мөмкинлеге бирмәгәч бәрелешләр башланган. Узган атнада Лорет де Марда шуңа охшаш тәртипсезлекләр булган иде инде. Шәһәр хакимияте хәмер туризмын чикләргә җыенуын белдерә. Йөзләрчә яшь кеше бирегә бары бер төнгә бар һәм дискотекаларда ял итәргә килә. Уңыш фирқасы җитәкчесе Михаил Прохоров премьер-министр булырга әзерлеген белдерде. Әмма ул моңа үзе ышанган 3 программ тормышка ашырылган очракта гына барачагын әйтә. Бүген Интерфакс агентлыгында үткән матбугат очрашуында чыгыш ясап, Прохоров Русия Европага якынайырга тырышырга һәм рубльне еврога алмаштырырга тиеш диде. Русия Дәүләт Думасы сайлауына әзерлек турында сөйләгәндә ул уң эш фирқасы ил җитәкчелеген тәнкыйтьләүгә зур әһәмият бирмичә, Русиядәге проблемнарны шишу юлларын тәкъдим итәргә тырышачак дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкындарында Татарстан Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Казанда артиллерия училищесы ябылуын сыритып саклыйлар. Башкортстанда урыс җыенына әзерләнәләр. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда праймериз хакимият фирқасы ішіндегі бірінші сайлауларының нәтижелерін иғлан еттілер. Шәршәмбі кешінде Татарстандағы Бірдәм Русия фирқасы секретары һәм парламент рәйсі Фәрит Мөхәммәтшин мәғлүмәт чаралары вәкилләре белән ұшырашып, праймеризларға йымғақ ясады. Праймериз рейтингінде фаразланған һәм кетілмәген исемлер де бар. Тулырақ итеп, Бикә Тимерова тыңлайық.
Исемлек башында президент Рустам Миниханов һәм парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның баруы беркемне дә шаккаттырмый. Алар өчен барлыгы 3653 һәм 3243 тавыш бирелгән. Бу хакта беренче праймеризлардан соңда игълан ителгән иде. 14 сайлау урынында да президент иң күп тавыш йыйган кандидат булып тора. Парламент рәисе аннан аз гына калыша. Русия Думасында ветеран булып саналган Чыгышы белән Татарстаннан Дума рәисе урынбасары Олег Морозов та популяр булып чыкты. Ул гомум исемлектә 3-нче урында тора. Гимнастика остасы һәм депутат Алина Кабаева праймеризларда иң күп тавыш йыйган кешеләрнең берсе булып санала. Ул 2353 тавыш казанып, исемлектә 4-нче урынны били. Татарстанда яшәмәгән кешенең ничек итеп шул хәтле тавыш йыюы турында фирқа җитәкчесенә дә сорау юлладылар. Фәрит Мөхәммәтшин, Алина Кабаева бик популяр, ул үзен татар дип таныта, аның әтисе Әлки районыннан чыккан. Әлинә чыгыш ясаганнан соң залда кул чабалар, бәлкем аны гимнастика чемпионы буларак та югары бәялиләрдер, әмма ул сайланган төбәктә спорт корылмалары өчен акча табып бирде, ул республика өчен күп эшләде, ул эшкерсез, намуслы депутат диде.
Она много сделала для ряда городов и районов Республики Татарстан в части привлечения средств и строительства новых спортивных объектов. В Угольме, в том же Алькеево, Нижнекамске построены прекрасные, значит, спортивные сооружения с ее участием, при ее поддержке, лоббировании и прекрасно работают. А вообще-то Алина Кабаева, если вы обратили внимание, многие, наверное, на площадках были, она еще и прекрасно выступает.
Парламент рәйсе урынбасары Александр Гусевның һәм хөкүмәт рәйсе урынбасары Равил Муратовның праймеризларда 10 югары урыннар алуы көтелмәгән хәл. Александр Гусев 5-нче урында, Муратов 6-нче булып бара. Александр Гусев футбол клубы җитәкчесе буларак һәр ишек алдында футбол уйнау өчен шартлар тудырырмын дип вәгъдә иткән. Ул беренче катнашкан праймерзлардан соң агентлыклар Александр Гусев алда бара дип язып чыккан иде инде. Авыл хуҗалыгы министры һәм хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Әхмәтов шулай ук республикада бик популяр җитәкче икән. Ул Равил Муратовтан 32 генә тавышка калышып исемлектә 4-нче урынны алган. Дума депутаты һәм федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы Илдар Гыйлметдинов 8-нче урында. Аның өчен аеруча Апас районындагы праймеризда күп тавыш биргәннәр. 201. Ә менә КамАЗ генералы Сергей Кагугинның тормыш иптәше, ширкәтнең лизинг һәм сатуны үстерү мәсьәләләрен багучы идарәчесе Әлфия Кагугинына моңарчы республика җәмәгатьчелеге бик белми иде. Әмма ул праймеризларда шактый тавыш йып 6-нчы урын алган. Аны аеруча Апас һәм Чолыда күп сайлаганнар. Шулай ук республикада 20 еллап яшьләр эшләре һәм спорт министры булган Марат Бариевны да онытмаганнар. Ул исемлектә 11-нче урында тора. Хәзер ул Русия Олимпия комитетында Мәскәүдә эшли. Район башлыкларыннан Әлмән шәһәре җитәкчесе Ришат Әбүбәкеров беренчелекне алып тора. Ул 14-нче урында. Хөкүмәт идарәсе башлыгы Шамил Гафаровны да сайлаучылар игътибары белән тыңлаган, ул 15-нче урынны били. Депутат һәм бизнес вәкиле Айрат Хайруллин өчен Апас, Алексеевский һәм Яшел үзәндә бирелгән тавышларның күплеге бу кандидатны 18-нче урынга чыгарды. Хөкүмәт рәисе урынбасары Зилә Вәлиева 20-нче, вице-премьер һәм Татэнерго башлыгы Ишат Фәрдиев исемлектә 22-нче урында бара. Вице-премьер һәм элемтә мәгълүматлаштыру министры Николай Никифоров 26-нче урынны били. Казан шәһәр башлыгы 25-нче урынлык кына тавыш ялган. Чаллы башлыгы 27-нче урынны казанган. Яшьләр эшләре һәм спорт, хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау, финанслар, юстиция, фән һәм мәгариф министрлары 30-дан алып 40-нчыга кадәр урыннарда тора. Праймериз думага барачак депутатлар исемлеген гадел итеп төзергә ярдәм итәчәк дип илан ителсә дә, әлегә хакимият фирқасыннан думаның яңа чакырылышына кем барачак дигән сорау җавапсыз булып кала. Татарстандагы Бердәм Русия фирқасы секретары Фәрит Мөхәммәтшин, президент, хөкүмәт башлыгы урынбасарлары һәм министрлар, башка түрәләр думага барырга теләк белдермәде дип ачыклады инде.
Сез беләсез бит инде, менә Рустам Нургалич Миңнеханов президент, мин дәүләт советы рәисе, Муратов вице-премьер, Ахметов вице-премьер, Гусев бирем урынбасары. Алар үзенең теләген депутатлыкка белдермиләр. Минем уйлавым буенча монда эшләре дә җитәрлек һәм нәтиҗәле эшлиләр. Аларга бу таяныч бу.
Ягъни башкарма хакимияте оешмалары җитәкчеләрен Русия парламентына барачак кандидатлар исемлегеннән сызырга була. Фәрит Мөхәммәтшин элегрәк Татарстаннан барлыгы 20 кешелек исемлек тәкъдим ителәчәк дип әйткән иде. Республиканың вәкиллек итүче шәхесләр сайланганда элекке депутатларның нәтиҗәлелегенә дә карыйбыз. Әмма праймериз нәтиҗәләрен дә нигез итеп алачакбыз, дип аңлатты хакимият фирқасы җитәкчесе. Инде хәзердән думага хәзерге депутатлар һәм анда комитетларда эшләүче Олег Морозов, Алина Кабаева, Илдар Гыйлметдинов, Ирек Богуславский, Айрат Хайруллиннарның урыннарын саклап калуын фаразлап була. Әлмәт башлыгы Ришат Әбүбәкеровның да Мәскәүгә китеп баруы мөмкин. Моны кайбер күзәтүчеләр мактаулы сөргенлек дип атый. Федераль радиоэлектрон технологияләр ширкәте җитәкчеләренең берсе Ринат Хайыров та праймеризда яхшы нәтиҗә күрсәтте. Ул 13-нче, аның исеме нәмзәтләр арасында күренүе ихтимал. Ә менә хәзерге депутатлар һәм байышмәкәрләр Фуат Комаров, Марат Захидулов, элекке министр Клавдия Новикова, урын бушагач ярты елга гына думага киткән Илдар Бирхиев, элекке зур түрә Хафиз Салихов, элекке чакырылышта Фирка исемлеге башында торган Александр Козловский, урысларны, хатын-кызларны һәм яшьләрне вәкиллек итүче депутат Виктория Черкесовага бәлкем яңа эш эзләргә туры килер. Аларның исемнәрен 62-нче урыннан 86-нче урынга кадәр арада табып була. Хакимият фирқасының җирле җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин яңа таләпләргә караганда кандидатларның якынча 25% халык фронтыннан булырга тиеш дип аңлатты. Ягъни якынча 4 кеше бердән Русия фирқасына кушылган оешмалардан сайлап алыныр дип фаразлады ул. Әлегә исемлеккә фронтчылардан иң югары урыннарны хөкүмәттән Равил Муратов, КамАЗ вәкиле Әлфия Кагугина, президентның протокол хезмәте башлыгы Игорь Савельев, Опора России оешмасының җирле җитәкчесе Азат Газизов алды. Фәрит Мөхәммәтшин Газизовны иң яхшы тәкъдимнәр кертүчеләр рәтендә дә атады. Ягъни аның хакимиятның ышанычын казанырга шансы бар. Президент һәм хакимияттәге башка югары җитәкчеләр Думага бармаячак дисәләр дә, алар гадәттә фирка исемлеге башына куела. Шуңа күрә анда президент һәм фирка башлыклары кертеләр дип фаразларга була. Ахыргы исемлекне фирка вәкилләре 10 сентябрьгә кадәр игълан итергә вәгъдә итте.
Татарстандагы праймериз нәтиҗәләре белән Бикә Тимирова таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Татарстан темасын дәвам итәбез. Казанның үзәгендә үк урнашкан хәрби артиллерия училищесы яблыга таба бара. Анда эшләүче хәрби булмаган хезмәткәрләр бу турда ачык-ачык сөйләсә дә, хәрбиләр бу хакта сер саклый. Хәзер анда бары тик 4-нче һәм 5-нче курс студентлары гына укый. Алардан түбән курсларда укучылар бөтенләй юк. Бу хакта тулырак әйтеп, хәрби училищегә барып кайткан Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
60 елдан артык Русиягә артиллерия белгечләре хәзерләп чыгарган училищенең бүгенге хәле белән урынга барып танышу максатыннан әлеге уку йортына юл тоттым. Хәрби шәһәрчеккә тоткарлыксыз гына эшкә узгач, үтеп китеп йөрүче хәрбиләрнең погоннарында артиллерия түгел дә, танк хәрбиләрнең билгеләре булуы игътибарын җәлеп итте. Димәк, анда эшләүче хәрби булмаучылар әйткән артиллерия училищесы ябыла, аның идарәсе әлегә танк хәрбиләре кулына күчә дигән сүзләр тагын да яхшырак аңлашыла башлады. Ләкин шулай да артиллерия училищесының киләчәге турында хәрбиләрнең үзеннән төгәл мәгълүмат алу теләге мине хәрби шәһәрчекнең эшкә керү капкасына юнәлтте. Тик капка эчендә утырган хәрби хатын-кыз җитәкчелек белән очрашу теләгемне ишеткәч, мине беренче контроль үткәрү ишегенә борды. Монда исә үзен шәһәрчекнең коменданты дип таныштырган майор Александр Расхончиков җитәкчелекнең рөхсәте булмый торып, уку йорты турында бернинди мәгълүмат бирә алмауларын әйтте. Безгә өстән берни дә сөйләмәскә дип күрсәтмә булды. Аннан соң без берни дә белмибез дип җитәкчеләре генерал-майор Валерий Мирончик белән күрешергә киңәш итте. Әмма комендант генералның хәзерге вакытта Казанның танк училищесендә икәнен һәм вакытының тыгыз булачагын да сүзләренә өстәргә онытмады. Шулай итеп, хәрбиләрдән рәсми мәгълүмат алуның бүгенгә мөмкин булмаячагын аңлап, балалар тавышы ишетелгән бакча яныннан үтәргә булдым. Бакча ягына барганда, хәрби булмаучылардан училище хакында сораштыргач, аларга да хәрбиләрнең берни әйтмәүләрен, әмма училищенең быелдан калмыйча ябылачагы турында ишетүләре турында белдерделәр алар. Күбесендә эш урыннарын югалту борчылуы йөзләренә үк чыккан иде. Хәрби шәһәрчектәге балалар бакчасы тәрбиячесе Мәдинә Сафина Азатлык радиосыннан икәнемне әйткәч, әңгәмәгә бик теләп ризалашты. Училище урнашкан җир инде күптән сатылган. Шуңа күрә бу уку йортында таркаталар. Эш ягын ничә хәл итәсе булыр инде дип борчылуын яшермәде ул.
Мәдинә апа, менә училище ябыла диләр. Сез менә балалар белән эшлисез. Бу балаларның хәле, семьяларның хәле нәрсә булачак ул атаба?
Әлбәттә, үзебез дә белмибез бер-бер нәрсә. Билгеле түгел. Менә безгә 1 октябрьгә кадәр эшлибез. Дальше бер нәрсә буласын, бер нәрсә белмибез әле.
Ә нигә җитәкчелек бер нәрсә дә әйтмим?
Әле алар үзләре дә белми. Потому что әле балаларны алмыйлар монда, военный балалары. Ябыламы, юкмы үзләре дә тушны белмиләр.
Ә менә бу хәрбиләр, военныйлар киткәчен, бу балалар да алар белән китәләрдер инде, сезгә дә эш урыннары калмыйдыр.
Менә эш урыннары безнең дә бетә шул. Бу ранагы күчә инде. Безне монда калдыралармы, юкмы билгесез.
Ә үзегез сез монда тәрбиячы булып эшлисезме?
Мин балалар нянечка.
Нигә ябалар икән соң әйтмәделәр мәңә?
Әйтмәделәр.
Ади халык бар белә бит.
Менә ябалар дип мондагы җирне сатып алалар да кемдер. Җирне сатып ала, монда бөтен нәрсә бетә-бетен нәрсә ябыла.
Ә җирне кем сатып алган?
Белмибез, тушны белмибез әле.
Татарстан кешеләре сатып ала микән инде?
Наверно, ие, белмим.
Ә күпме җир соң монда? Ничә гектар белмисезме?
Ой, ансын белмим шул бер нәрсә белмим.
Дип белдерде хәрби училищедагы балалар бакчасы тәрбиячесе Мәдинә Сафина. Гомер буе артиллерия училищесендә эшләгән Хәдичә Камалова исә уку йортының ябылуын училищенең рәтле җитәкчесе булмавын бәйләп аңлатты.
Артиллерия училищесын ябарга күптән җыйналар инде аны, потому что танкистлар белән безнең гомер буе конкуренция булды. Безнең хәзер әйбәт үзебезнең хуҗабыз юк, артиллерист булган кеше безне танкистлар командовать итәләр. Алар бөтенесе дә үз училищеларын калдырырга тырыштылар, менә тырышулары булды инде. Безнең училищене ябалар.
Ә ни өчен ябалар икән соң?
Бір кім бір нәрсе айтмай нәрсе үшін имеш артиллеристлардың қазір керегі бітті деп айттылар міне. Шуңа көре артиллеристларны ябалар инде. Курсантларны күшерәләр.
Ә қайда күшерәләр?
Питерга дип әйтәләр, күшерәләр дип міне.
Ягъни бу ел инде беренче курса курсантлар алу булмаячак шулай.
Инде безнең беренче елда тыгына түгел, беренче ел менә инде хәзер калды только 4-нче, 5-нче курс. Бүтән курсатлар юк инде.
Ягъни бу алдан инде планлаштырылган дигән сүз килеп чыга бит инде.
Бу планлаштырылган нәрсәдерме ю, белмим нәрсә ничектер. Күптән сөйләшеп баралар инде безне битерергә дип, менә калдыралар дип дә әйттләр. Ну, ахырында инде барыбер битерделәр. Менә танкистлар кирәгрәк дип әйттләр.
Ә менә битергәч бу территория нәрсә булачак?
Ул турда кем әйтә, увеселительный центр була монда дип, кем әйтә, окружная дорога була монда дип, белмим, менә шушында яхшы йортларны уатып, нәрсәләр эшләмәкче булалардыр.
Ә менә ул хезмәткәрләрнең хәле нәрсә булып бетәр икән соң инде монда эшләүче кеше бар бит.
Бөтен кешене сокращайттылар, гражданскийларны. Алар бар да, әнә биржага барып басалар. Пенсионерларны иң беренче чиратта бөтенесен чыгарып бетерделәр. Хәзер инде яш кешеләрне дә чыгаралар. 600 кеше бардыр әле. Училищедә 600 кеше имында гражданскийлар эшләүче.
600 кеше бар иде, хәзер күпме калды?
Актык тапкыр 120 кешене чыгардылар. Хәзер тагы күп калмады инде, бик күп калмады. Анда бер спецфак дигән ни бар безнең? Факультет чит җирләрдән укучылар, безнең кешеләр түгел, читтән. Менә алар аркасында гына пока шулар гына калып бара әле пока. Анда шул эшләүчеләр дә шулар булачак. Шунда эшләүчеләр кала, ашарга пешерүчеләр дә шуларга пешерүчеләр генә калалар, калган укытучылар да шулар эшен генә калалар, калганнары бөтенесе бетә инде.
Ә аларны ничек Питерга күчермиләр икән соң?
Аларның үзләренең теләге юк бугай китәргә моннан.
Ягъни килешү булгачын җибәрә алмыйлар шулай бит.
Килешү договор бар монда, килгәндә ук договор заключать итеп килгән аралар. Менә раз договор заключать иткән, значит, боларны чыгарып бетермичә, видимо, аларны күчерә алмыйлардыр.
Ә алар ничәче курста?
Алар беренче ел рус теле өйрәнәләр бугай. Ә калган елны инде менә шушы артиллерия буенча өйрәнеп, выпускнойда чыгарылалар инде.
Хәзер алар ничәнче курста?
Төрлесе анда бар, төрлесе бар. Менә быел алга килгәннәрдерме, юктырмы, ансын мин белмим.
Ягъни монда эшләүчеләрнең бу барлык өметләре шушы читтән килгән студентлар өчен шулай бит.
Алар белән связаналар калды. Алар белән менә безнең үзе безнекләр белән связаналар, бөтенесен чыгаралар, укытучыларны да чыгаралар, гражданские уборщицалар да, столовыйдан да бөтенесен чыгарып бетерәләр.
Менә мин монда килгәчтән хәрби хезмәткәрләрдән сораган идем, дөресме училище ябыламы, дөресме, әйтегез әле, рәсми хәбәр кирәк дип. Алар берсе дә без белмибез, яисә әйтергә теләмибез дип әйттеләр. Ни өчен яшерәләр икән?
Куркалар үзләре өчен. Менә аларны могут чыгарырга, аларны могут куып чыгарырга. Нәрсәсе булса да, үзегез беләсез бит. Турысын әйткән туганына ярамаган ди. Шуңа күрә алар куркалар. Алар бит хәрби кешеләр. Секрет бернинди юк, бөтен кеше белә бу училище бетәсен. Но нишле ни өчен бетерәләр белмим менә.
Әле менә балалар бакчасына кирип бер тәрбиячы белән сөйләшеп чыккан идем. Ул әйтә, 1 октябрьгә кадәр без эшибез әле ди. 1 октябрьдән соң нәрсә булыр ди. 1 октябрьдән соң, димәк ки, нәрсә дә булса булачак инде.
Менә монда гражданскийлар инде безнең 7 сентябрьдә 120 кешене чыгаралар инде. Сразу 120 кешене сокращайттылар. Калганнар инде кайчан чыгарып бетерерләр. Учебный процесс бик яхшы монда, бик грамотны диделәр укытучыларны. Бик училище бөтен Советский Союзда, хәзер Россиядә беренче урында торадыр, нәрсә белән ярамагандыр, ансы билгеле түгел.
Әле менә әйткәннәр иде, газетта укыган идек, имеш газ буенча түләү булмаган һәм хәзер газовиклар газны үзләргә мөмкиннәр, шуңа күрә хәрби хезмәткәрләр газ трубалары янына үз сакчыларын куйганнар дип әйткәннәр иде. Андый хәл булды.
Ансыз әле ишеткәнем юк бердә. Мин ишеткәнем бар, газга бурычлары күп икән дип. Монда дөнья тулы хуҗа хәзер, ниндидер славянкалар ясап бетерделәр монда, шулар нәрсәләр моташтыралардыр.
Менә татар халкында шундый мәкаль бар бит әле, балык баштан шәре ди.
Хуҗа юк безнең, хуҗа юк. Безнең белән командовать итә танковый училищенең кешесе. Менә безнең үзебезнең чын күңел биреп яткан артиллерист юк бездә. Әгәр дә безнең үзебезнең начальник булган булса, менә Лек Бородиный без аны бик яратадыр як. Ул чын күңел белән тырышадыр, ул булса училищене яклап калган булыр.
Ягъни җитәкчелекнең тиешле дәрәҗәдә эшләмәү аркасында гади халык, монда эшләүчеләр, курсантлар иза чигә булачак.
Шулайдыр дип уйлыйм мин. Әйе, безне яхшы яктан күрсәтмәгәннәрдер дип уйлыйм. Министерство обороны танковый училищене яхшы дип чыгып, безне начар дип чыгып, менә шулай итеп япканнардыр дип уйлыйм мин.
деп білдірді Қозан қарби артиллерия училищесінде ішеген Хадиша Камалова. Шулай деп, Қозан қарби артиллерия училищесінің язмышы турында погонлылар әсер соқларға тарышса да, үш жыл бойына бірінші курсарға шәкертлер қабул етілмей. Хәрби болмаған қызметкерлер қысқартыла, әм ең мұхимы оқу йортының ғади қызметкерлері көп нәрседен хәбәрдар болып шықты.
Қозаннан Райнур Шакирны тыңладық.
Азатлық радиосы.
Болгар шәһәрчеген хош кулы урын итеп санау соңгы вакытта киң таралып алды. Хәтта аны кеше Мәккә дип йөртүчеләр дә бар. Моңа имамнар гына түгел, ә кайбер гади мусламаннар да борчылу белдерә. Мисал өчен безнең гәҗит газетасында урын алган мәкаләдә Мисфира ханым Болгарга сәяхәтне дин белән бәйләмәскә чакыра. Аның фикерләре белән тулырак итеп Рөстәм Исхакый таныштыра.
Соңгы вакытта Болгар исемен көймә бату хәлакәте белән еш искә алалар. Ләкин Болгарга хаҗ язмасы авторы алдан ук сүзнең ул хакта бармаячагын әйтеп куя. Болгар шәһәрчеге турындагы уйлары Мисфира Хәсән кызын шактый вакыт тынгы бирми. Инде изге урыннарга кеше хаҗ кылырга барабыз дигән сүзләр еш ишетелә башлагач, газетага мәкалә язырга була. Мисфира Хафизова сүзен тарихи урындарны саклау, яңарту күренешләренең күркәмлегеннән башлый. Язмада Казан кирмәне Кыл Шариф мәчете барысы да телгә алына. Болгар бабаларыбызның яшәгән урыннарын торгызу Татарстаныбызны дөнья күләмендә танытырга ярдәм итә һәм дәрәҗәсен күтәрә, дип дәвам итә сүзен Хафизова. Шуннан соң инде ул төп фикерен әйтеп аңлатуга күчә. Болгарга экскурсияләр һәм анда җыелулар Аллаһка гыйбадәт дип дин белән буталып караларга тиеш түгел, ди безнең гәҗит укучысы. Мисфира Хәсән кызын Болгарга хаҗга барабыз дип төрле уйдырмаларга ышанган кешеләр бершей. Чөнки алар әйтеп кенә калмыйлар, тарихи урыннарда корбан чалып, башка дини гамәлләр кылалар икән. Автор Болгар шәһәрчеге хаҗ кылу урыны түгеллеген Коръан сүрәләре белән дәлилләргә тырыша. Ислам тарихында хаҗ урынын үзгәртергә теләүчеләр булуын һәм бу башлангычларның азагы бик аянычлы хәлләргә китерүен әйтә. Болгарга хаш язмасы авторның шәхси хис тойгылары белән бергә үрелеп язылуы сизелә. Мисфира ханым кат-кат тарихи җирлекне хаш кылу урыны түгеллегенә басым ясый. Әгәр без аны ислам диненә бәйләсәк, беренчедән Аллаһы Тәгаләнең ачуын китереп, газап күрәчәкбез. Икенчедән киләчәк буыннарыбызга ислам динен бозып күрсәткән булырбыз. Өченчедән бөтен мусламан илләре безгә каршы чыгачак һәм бу бик зур фитнәләргә сәбәп булачак, ди Мисфира Хафизова. Авторның теләге Болгарга баруларны, төрле экскурсияләрне дин белән бәйләүне тыю.
Безнең гәҗиттәге язма белән Рөстәм Исхакый таныштырды. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген әле Алтын Урда чырнада әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Урыслар бу хакта шактый куаршылыклы фильм чыра. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал.
Сүриянең Хомс вилаятындагы Кусайр шәһәренә бүген хөкүмәт гаскәрләре керде. Алар оппозиция тарафдарлары белән бәрелешләрдә кимендә 11 кешене үтергән, 16-ны яралаган. Бу турыда шаһитлар һәм Сүрия хукук яклау оешмалары белдерә. Алар әйтүенчә, Иблиб вилаятындагы башка шәһәрләрдә күптән түгел булган протест чарасыннан соң хәрбиләр дистәләрчә кешене тоткарлаган. Бүген иртән үсештә булган Европа финанс базарларында еврозондагы бурычлар кризисыннан курку сәбәпле тагын төшенкелек күзәтелде. Чәршәмбе көнне финанс базарларындагы хисәләрнең бәясе нык кына төште. Инвесторлар Грециянең бурычлары Франция банкларына да тәсир итәр дип курку сәбәпле иң зур зыян Франция банкларына килде. Нью-Йорк финанс базары нык кына кимүләрдән соң бүген үсеш белән ачылды. Dow Jones индексы 1.5%-ка артты. Британия хөкүмәте илдә соңгы көннәрдә булган чуалышларның киләчәктә кабатлануына юл куймау өчен чаралар күрәчәк. Бүген бу турда әлеге вакыйгалар сәбәпле гадәттән тыш утырышка җыелган парламентта чыгыш ясап, Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон белдерде. Кэмерон аерым алганда чуалышларны бастыру өчен гаскәр куллану мөмкинлеген әйтте. Пәнҗешәмбегә каршы төн Британия шәһәрләрендә чагыштырмача тыныч үтте. Мәхкәмәләр талау һәм яндыруларда катнашканнарны хөкүм итә. Барлыгы 1500-дән артык кеше тоткарланган. Қозанда маршрут автобусы тұқталышында бүгін ертен болған қозада екі кіші хәләк болды, екеу яраланды. Құрбанларының бірсі қоза орында оқ, екіншісі хастаханада өлді. Тұқтаған автобустан кішілер шыққанда, оны оң яқтан ұзушы автобус, екінші автобустан шығушы кішілеріні топтаған дейлі. Автобус ертуші тормызларының ішлемегенлігін айты.
Соңғы хабарларның қысқашасы білен Наиф Ақмал болды. Толырақ мәғлумет Азатлық орг сәхифесінде сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Узған ел ұйыштырылған фикір білішілерге қорағанда Башқұртстанда хәр үшінші кіші көрсетілген медицина ярдәмінен қанағат түгіл. Алар кадрла жетмәу һәм даруларның қиммәт болуынан зарлана. Башқұртстанда сентябр азағында урыслар жиыны өтәчәк. Ол бірінші чиратта урыс тілі һәм мәдениетін саклап қалуны күздә тотып ойыштырыла. Әммә болар белән таныштырганчы Уфада хәбәршебез Байтулла Фатхуллин Татарстан яңа ғасыр телевидениесенең Башқұртстандагы юлдаш телевидениесе белән хезмәттәшлеге турында сөйли.
Яңа Булат компанияның генераль директоры Илшат Әменев Башқұртстан юлдаш телевидение һәм радио хезмәттәшлек итәргә яңалыгын белдереп үтте.
Әлбәттә, андый проектлар бар, безнең проектларда без сөйләшкән бар инде Башқұртстан белән Татарстан арасында телемост үткәрү, анда инде катнашырга тиешләр бүтән мәдәният, сәнгать, политика өлкәсендә депутатлар һәм бәлки президентлар да булса да шәп булыр иде. Менә безнең арада булган бүтән проблемаларны, бүтән проектларны уртага салып сөйләшеп, бәлки тагын да алга барырга дип уйлыйбыз инде. Башқұртстан телевидениесен көн саен карыйм. Пакетта бар обысты. Юлдашына да карыйм. Әйе, әлбәттә, минем өчен үрнәк дип әйтәм инде менә Башқұртстан телевидениесенең балалар белән эшләве. Һәм менә әйе, һәм икенчесе менә изучаем башкирский язык дигән программа бар. Аны да карыйм. Анасы ватандашлар дигән программа да бар. Һәм актуаль репортаж дигән программа да бар. Аны да карыйм. Күп программаларны күп алып баручылар белән мин Башқұрт телевидениесеннән. Әлбәттә, иҗат өлкәсендә дә безгә менә бу элемтәләр булса, икебезне дә байытыр дип уйлыйм.
Башқұртстанда яңа Булат телерадиокомпанияның хәбәрчеләр пункты асылуга бәйле яңа Булат компанияның генераль директоры Илшат Әминов менән әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфіләп Магнитран федераль дәулет унитар шырқаты директорына қарата енеет іші асылған. Ол халымдар үсін ақсаны яшіріп қалдыруға ғайыплана. Директор бір ел ісінде 50 миллион хум ақсаны түрлі банықтарда асылған есептерге көсірген хөдімтілі қатнаға 20 миллион хум түленмеген. Америкалағы финанс вақиғаларға бәйлі дүния иқтисадына көрсөк янай. Бірнеше күн биржаларда тұтарқылық көзетілі. Нефт арзанайы қиметлі металлардың керенсі хақы арта. Валюталар курсылда түше я көтерілі. 2008-ші ел қабатланама, екінші толқын болыр мы, юқ мы, халыққа неме көтерге. Үз фекірдәрі менен Башқұртстандан билдәлі иқтисасы Әдіхәм Барлыбаев ортақлашты.
Болырға мүмкін, аның бит нәмәләре бар, тәрән дәйатқан сәбәптәрі бар, урталай атқан сәбәптәрі бар, үстәй атқан сәбәптәрі, ұл сәбәптәр, ұдара, несектер, комбинация ғайна, һәм башқа. Шуға ұл әйтуі бір қиын ондай нәмәні фаразылауы. Әмі ләкен тегі тәрәндән сөйләп қарағанда, бұл иқтисади системаның кризисі ұл табиғи хәл. Һәм ұл дәвам итәсә, күрәһең күпмедер вақыт, сөнки иқтисадтың тулқынлы рәвештә алға баруы ул төптән технологик үзгәрешләр белән бәйләнгән. Нигезендә шул ятат. Ягъни бер технологик системаның икенче технологик системага күчү. Менә хәзерге заманда күрәһең менә ошо технологик күчү бара, чөнки ошога тиклем кулланылган технологик системаларның резервтары бүтте. Улар артабан икътисадты алга ябара алмый. Фәнни асосларда дигерләнгән ниндидер яңа технологик фундамент база барлыкка килергә тиеш. Күрәһең, иң төптә яткан сәбәбе ошо. Һәм әлбәттә бундай вакытта төрле финанс кризистарында икътисади кризистарда улар барасак. Чөнки финанс система хала, икътисад система хала үзгәртеп корыла. Глобаль масштабта халыкка ниндидер кайгыру, үймәләрне уйлау бик кирәкме дип уйлыйм. Чөнки табигаттагы законнар һәмәгүк бул ямгыяттың үсешендәге табигый законнар. Кешегә тик яраклашу кирәк, ошондай шартларга югалып калмау кирәк. Һәм һәр вакыт ниндидер үзеңә файдалы юлды табу, паникага бирелү кирәкме? Ул паникага бирелү иң насарын һәр вакыт кала. Яраклашу дигән ханга хукмай китәбез. Ә төп тормыштың законы ул яраклашу. Без табигатты үзгәртеп тора алмыйбыз, без уга яраклашырга тиеш.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башқұртстанда Асылыкүл табиғат паркы дәүләт ҡаҙна учреждениеһе төҙөлдө. Премьер-министр Азамат Илембатов ошо туралағы күрһәтмәне имзаланы. Асылыкүл табиғат менән файдаланыу министрлығы ҡарамағында буласаҡ. Әлшәй, Бәләбәй, Туймазы урман хужалыҡтарына ҡарыған урмандар парк ҡарамағына күсерелә. Табиғат паркының дөйөм майданы күл менән бергә 47,5 гектар. 2010 елда узгарылган халык фикерин тикшерүү хезмәтләре буенча Башкортстанда һәр 3нче кеше күрсәтелгән медицина ярдәме менән канагат түгел. Пациенттар медицина хезмәтләндерүнең начар булуына, кадрлар итмәү назарлана. Дарудар кыйммәт булуга назарланган суллар күп. Азатлык радиосы хәбәрсеһе Өфө халкы белән ошо мәсьәлә буенча әңгәмәләште.
Какой прозагана 10 елга кышка келәптем, 10 елга. Это нейрофатолог жығылып үлә бит, 260 дәбеліне сәлеп, терапевтка әйткәс, нейрофатолог салды. Солмайдыр есапсен, миңа 70 яш. Біз медицина білән бұқшы, рап түгіл. Скорый помощь келер, скорый помощь келер да дұбурда, 2 шар медсестраны отыртып, 2 шар сағат отыра дұбурда. Уже неше тапқыр болды шушы қал.
Оске специалистларға мына мен юарты ел, өтәлмәнім. Нейді акулесіні аптырағас платныйға бардым. Ол ненде әйбет обслуживание болай. Придумали это центральный диспетчер. Звоните техник, позвоните поликлинику.
Аэропорта трабан. Килябеш, Чесноковка, 1 километр пешком барал терапевка. Улнинды, аэропорт Удинде бар, врачлар, бите узкие специалисты, терапевтлар утралар. Шунан Ахтарвалы, бите первый поликлиника куштылар. Бит пенсионерлар, инвалидлар, сколько обращаться, и так юг, бюджетный денег первый поликлиника был рогатыштылар. Аэропортка 3 минутлык юл, уколга ереды. Берхе ишетме, депутатлар да болды.
Утергеб. Ой, вы нас заставляет кутерге.
А платно его бархамцы разбирали.
Вы нуждаете телер жулет кутерге. Медицина оборудование алган. Мында первый класс тебе телер. Ул кемесен ул аппаратлар да алалар.
Медицина бесплатно телер. Мы нашему обиду оттрайбат.
Мы гягим ауылға вообще скоро келмейд.
Кейли бетен ул хун келейнду. Олардың бит машиналары юк телер я. Я выезда телер.
Озатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда урыстар йыыны үтәсе. Республика хөкүмәтендә Башкортстанда рус халкының икенче конгрессын үткәрү буенча оештыру комитетының ултырышы үтте. Комитет соборды быел 30 сентябрьдә Өфө қалаһында узгару турында карар итте. Милләт ара татулыктың ныгытып елына арналган сараның төп максаттары турында вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина.
Белебезсә, быелгы ел безнең халыкара аңлашусызлыкты, дуслыкты ныгытып елы дип игълан ителгән президентыбыз тарафыннан. Шы ел нигезендә без сентябрь аралыгында Башкортстанда яшәүче рус халкының икенче конгрессын саборын узгаруда планлаштырганбыз. Бу тәүрәттән мәдәни сара. Рус милләтенең, рус милләте вәкилләренең мәдәниятен, телен, традицияларын, гореф-гадәтләрен үстерүдә күзәтүндә тоткан сара. Бүгенге катмарлы сараларда әйтәйек, барлык милләтләрдә шулай ук безнең Рәсәйнең тоткаһы, Рәсәйнең милләтләрне берләштерүсе булган рус халкының да үз проблемалары бар. Мәдәни проблемалары бар, тел проблемалары бар. Шуңа күрә лә безнең Башкортстанда яшәгән рус халкының бына ошо көнүдәк һорауларды, милләтнең бүгенге һәм киләчәге булган проблемаларды бергә йыелышып, ултырышып хәл итү ул әлбәттә бөек рус халкының мәдәниятен һаклап алып калуда һәм аны артабанда үстерүдә үзенең төс өлешен индерәчәк.
Башкортстанда кайһы бер эре кейектәр һәм аюга һунарга рөхсәт өсөн гаризалар кабул итү бара. Әлеге вакытта 2200 гариза бирелгән. Һунарга рөхсәт алу буенча ярабе һалаулар бер нисә тапкыр үткәреләсәк. Уның тәүгеһе 16 августка тәгаенләнгән. Унда һунарчылар табан сускаһын һәм аю аулау буенча лимиттар аласак. Мышы һәм караларга һунар буенча документтар сентябрь аенда тапшырыласак. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Атна кич Казанда Татнет йолдызлары 2011 Бөтендөнья татар интернет проектлары бәйгесе башлануга кагылышлы матбугат очрашуы булды. Башка елларда уздырылган бәйгелердән быелгысы кайбер яклары белән аерылса да, җыелышның урыс телендә генә уздырылуы оештыручыларда табигый хәл дип кабул ителде. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Оештыручылар сүзләренә караганда, бу бәйге быел 9-нчы тапкыр уздырыла. Үткән елгы бәйгеләрдән үзгә буларак, быелгы бәйгедә рус һәм татар телле сайтлар арасындагы ярышта тигезлек сакланган. Ягъни ике телдә дә 7шәр номинациядә эшләр кабул ителә. Булар арасында гаммәви мәгълүмат чаралары, татар дөньясы һәм Татарстан, фән һәм мәгариф, тел һәм тәрбия, мәдәният һәм сәнгать, тарих, туган якны өйрәнү, туристлык, спорт һәм сәламәт яшәү рәвеше, эшмәкәрлек вә иҗтимагый эшчәнлек номинацияләрендә тәкъдим ителгән эшләрдә җиңүчеләрне бүләкләү планлаштырыла. Бәйгене ойыштыру комитеты жетекшесі Раил Гатаулин сүзәрінші, бүгінгі күнді интернет дүниесінде Татарстан білен бейлі татар хам рус тілләрінде шыланген 6 мүнен артық сайт бар. Татар тілі сайтларының соны ісі 700-ден артмеді ел. Оның сүзәрінші, Татнет Йолдызары бәйгесінің мақсаты шушы сайтлар турында мүмкін қадар көбірек мәғлүметіні халыққа еріштіру, оларының дәрежесін көтеру хәм бұл сайтларны ясаған кішілерінің есімлерін жәмәғәтшілік иғтибарына тәқдим етуді білдіре Раил Гатауллин. Бұйылғы бәйгеде түп номинацияда жеңушілеріні белгілеу білен біреттен 4 номинацияда үстеме бөлекләр де қаралған. Бұлар Ғабдулла Тоқай хәм оның ижатына бағышланған иң яхшы сайт. Юл харакаты имминегенә багышланган иң яхшы сайт. Иң яхшы татар телле сайт һәм Татарстан Республикасының дәүләт телләрендә ясалган иң яхшы сайтлары. Дәүләт телләре дигәннән Татарстанда 2 дәүләт теле булуга карамастан, бүгенге чара бары тик бер телдәгенә рус телендә барды. Дөрес, Татмедия мәгълүмат агентлыгында уза торган чараларның күбесендә бу кагыйдәгә хилафы китермиләр анасы. Монысында да бу гадәттән тайпылмадылар. Шараны ұйыштырушылардан татар тілінде де бәйге турында аңлатуларын сұрағаш, комментарийларыны шара тәмамланғашқына бере алашақлары турында жауап ішітірге тұры келді. Татмедия мәғлүмәт агентлығы жетекшісі орынбасары Нурия Беламойыны шараның бары тек рус тіліндегіне ұздырылуын, бұ бәйге турында рус тілінде шаға тұрған мәғлүмәт шараларының да біліп тұруы керекілігіне бәйләп аңлатты.
Нәтижесі Нурия болынды. Не үшін татарша алып барылмады? Әз болса да 1 сағаттың 2 минуты ғана.
Бүгінгі конференция?
Иә. Чөнки бұл Татарстанда 2 дәүләт тілінің һәм татар тілді гражданнарының хукуклары бұзылды деп саналмаймын.
Юк. Үзебез турында без үзебез булай да, күп беләбез, аңлыйбыз, әйме. Менә минем беренче чиратта русча сөйләүемнең асылы шунда ки, рус телендә чыга торган матбугат чараларда белеп торсыннар. Анасы бу Татнет йолдызлары бу татар информацион галәме турында сөйләшәбез. Безнең руслардан кашырып эшли торган эшебез юк. Беләсезме? Белеп торсыннар, шуңа күрә рус телендә алып барды бу пресс-конференция. Һәм бөтенесе турында бәйнә-бәйнә сөйләдек һәм нәкъ рус телендә.
Менә Америкадагы яисә Япониядагы татарлар бит рус телен аңламыйлар. Аларга татар теле үз туган телләре яхшырак аңлашыла бит. Шуңа күрә бераз татар телендә дә булса яхшырак булмас иде.
Конференция ул бит, беләсезме, деловой момент.
Мөһим түгел бит.
Бик мөһим түгел, әйе. Менә без кирәк булса әйтим бит, комментарийны бирәбез татар телендә дә рус телендә дә ничек телисез шулай.
Дип белдерде Нурия Беламойина. Шарада катнашкан бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов бу хәлне башка милләт вәкилләре булган урында татарларның туган телләрендә сөйләшмәвен бер психологик халат дип бәяли.
Ирек әфәндә, сез менә татар конгрессы вәкиле буларак бу пресс-конференцияны канәгать калдыгызмы? Беренче дәрәҗәдә тел дәрәҗәсен әйтергә телим һәм бу игътибарга алынмады дип саныйм. 6 кешенең 5-се татар иде һәм барысы да рус телендә генә сөйләшүндә искәртү ясалгач та көлү хәле күзәтелде.
Әлбәттә, без барыбыз да үсештә һәм менә ул интернетта ул безгә нәрсә бирә? Ул безгә ирек бирә, ул безгә һәр кемгә үзе булып калырга мөмкинлек бирә. Без әле андый шартларда яшәргә күнекмәгәнбез дир күрәсең. Без һәр вакыт без бөтен кеше аңласын дип кайчагында шуннан да русча да сөйләшәбез. Һәм шул танытып җибәрәбез. Әгәр дә башка милләт вәкилләре безне аңларга теләсә, без татарча сөйләшсәк тә, аларның бүген безне аңларга мөмкинлекләре бар. Электрон тәрҗемәчеләр дә бар, башкасы да бар, башкасы да бар. Бу дөнья шәп психологик халат һәм без аны үтәргә тиештер инде күрәсез.
Бу гайри табигый хәл дип санамыйсыз. Шулай бит, табигый хәл дип санайсыз.
Әлегә бу табигый хәл, әмма бу хәл һәр вакыт шулай дәвам итәчәк дигән сүз түгел. Хәл өметсез түгел. Ни өчен өметсез түгел дип әйтә алам? Тик шул теләгебез булу белән без татар теленә күчә алучы кешеләр. 10 ел элек без эзләсәк тә, әле менә төрле темага русча да, татарча да, бүген инде хәтта инглизчә дә сөйләшүче безнең хәтта белгечләребез дә юк иде. Бүген яшьләр арасындамы, дәүләт әһелләре арасындамы сезгә русча да, татарча да җавап бирә алучылар инде бар.
Ә ни өчен бүген теләк булмады икән?
Күрәсең, мин моны зур кимчелек дип, мин моны теге төзәтелмәсе хата дип санам, мин бу төзәтелә торган хата, шуңа күрә алга таба күрәсең сорап куярга кирәктер. Без бүген дәүләт теленең кайсында сөйләшәбез җәмәгать?
Бәлки ике телдә бергә сөйләшергә кирәк.
Бәлки шулай да кирәктер, шуңа күрә сезнең кисәтү урынлы әлбәттә. Менә иранергә кирәк.
Ди бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов. Шуны да әйтергә кирәк, бәйгегә гаризалар кабул итү 15 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк һәм җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы исә ноябрь аенда уздырылыр дип көтелә. Тик җыелышта катнашкан татар телле журналистларны чараның ачылышындагы бер теллелек бәйгенең нәтиҗәләрен игълан иткән чакта да кабатланмасмы икән дигән сорау борчый.
Райнур Шакир булды. Татнет йылдызлары бәйгесе турында Азатлык радиосының пәрәвез тапшыруында инде элегерәк таныштырган иде хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык.org сәхифәсенә кирип тыңлый аласыз. Хәзер бер яңа фильм белән таныштырабыз. Бер ел дәвамында Әстерханда Сарай Бату тирәсендә Арда исемле кинофильм чырылды. Аның экраннарга чыгуы кыш көнне көтелә. Бу тарихи фильм урыс чиркәү фатихасы һәм Русия хөкүмәтенең акчасына чырылды. Исеменә караганда кино Алтын Урда чырындагы вакыйгаларны тасвирлый. Ләкин кинофильмда татарлар ничек күрсәтелүе зур сораулар тудыра. Азатлык хәбәрчесе Римма Бикмөхәммәтова Арданы төшергән режиссер Андрей Прошкин һәм Алтын Урда чырын иренүче тарихчылар белән сөйләште.
Урыслар яңа тарихи фильм төшерә. Бу беренчесе дә түгел, соңгысы да булмас кебек. Чираттагысы татарлар, дөресрәге Алтын Урда тарихы турында. Милләтнең бу кинофильмда ничек күрсәтелүе сораулар тудыра әлбәттә. Киноның сюжеты 14-нче гасырда барган вакыйгаларга карый. Ул вакытта Евразия киңлекләрендә, шул исәптән урыс җирләрендә дә Җәнибәк хан идарә итә. Алтын Урда башкаласы Сарай Бату. Киноның төп сюжеты сарайга Мәскәүдән митрополит Алексейның килүе нигезләнә. Алексейның татар дәүләтенең башкаласына сәфәре төрле маҗараларга бай була. Сценарийга карасаң, руханиягә үлем яный. Аның алдында үз гомеренме, әллә инде Мәскәү князьлеген чираттагы татар явыннан саклап калыргамы дигән дилемма килеп туа. Митрополит Җәнибәк ханның әнисе Тайдыланы могҗиза белән сукырлыктан дәвалый. Шул рәвештә ул үзе дә, аның сөекле ватаны да кыргый явыз татарлардан сакланып кала. Арда киноның төп идеясы ул ят мөхиттә башка милләт дин басымы астында урысларның милли үзаңын, телен, гырыф-гадәтләрен саклап калуы. Моның бик авыр эш булуы итеп күрсәтелә. Татарлар идарәсе астында яшәргә мәҗбүр булган урысларны христиан дине, аның руханилары коткара булып чыга. Киноның финанслауына карасаң, бу фильм Русия хөкүмәте акчасына төшерелә, ә аңа заказ бирүче православный энциклопедия студиясе. Режиссер Андрей Прошкин Азатлык радиосы белән әңгәмәсендә кино ярым реаль вакыйгаларга, ярым уйдырмаларга нигезләнә дип әйтте. Ни өчен тарихи фильм төшергәндә нәкъ менә шушы чир алынды дигәнгә дә ул анык кына җавап бирә алмады.
Ну, я ее не выбирал, это было такое предложение, мне ее предложили. Есть такая студия православная.
Бу теманы мин үзем сайламадым, тәкъдим иткәч баш тартмадым. Православная энциклопедия дини тема белән шөгыльләнә. Митрополит Алексей тормышы турында сөйләгәч, үземә бу тема кызыклы булып тоелды. Юрий Арабов аның сценарийын бик тиз һәм мавыктыргыч итеп язды. Монда тарих та, мистика да бар. Кинода уйдырма юк диярлек. Вакыйгалар Алексей тормышы дигән ел язмадан алынды. Элеккеге Алтын Урда бүгенге көннәр белән авазда, шуңа да минем өчен бу тема якын булып күренде. Алтын Урда чорындагы вакыйгалар безнең күбебезгә караңгы. Тарихта актаплар күп. Безгә күп нәрсәне үзе безгә яңадан өйрәнергә, ул вакытта яшәеш ничегрәк булганын чамаларга туры килде.
Мне кажется, такой некий случай. А вот, и может, в основе этой истории, этой картины истории из жития.
Ди Андрей Прошкин. Режиссер Алтын Урда вакытында татарларның, аларның кул астында яшәүче православ халкының тормышы билгеле түгел, караңгы дип әйтеп, бераз хәйләли. Җәнибәк хан идарә иткән вакытлар тарихчылар ягыннан яхшымы, начармы, ләкин өйрәнелгән. 14-нче гасыр урталарында Алтын Урда ныклап аякта торучы империя була. Җәнибәк ханның идарәсе дәүләтнең чәчәк аткан вакытына туры килә. Бу 1342-57 еллар. Рәсми тарих рус Алтын Урдага буйсындырылган хәлдә татарлар басымы астында интеккән дип яза. Ләкин нәкъ Җәнибәк вакытында урысларга иркенлек бирелә. Православ руханияларына да дәгъват эшләрен алып бару тыелмый. Киресенчә, Сарай Батуның үзендә дә берничә чиркәү эшләп килә. Шушында ук Мәскәү митрополитының резиденциясе була. Моны татарлар гына түгел, урыс тарихчылары да үзләре дә әйтә. Билгеле, соңгылары бу фактка басым ясарга кычкырып сөйләргә теләми. Тарихчы Айрат Тыхфатуллин урыслар Җәнибәккә рәхмәтләр укырга тиеш, чөнки ул аларга иң күп иркенлек биргән хан дип саный.
Рус летописьләренә килгәндә бик күп мәгълүматлар бар. Мәсәлән, узбек ханнар Грозный сары узбек диләр. Рус летописьләрендә Грозный дигән кушама шул узбек беренче булып узбекне күрсәтәм. Шанасы Иван Грозный гына була. Җәнибәккә килгәндә добрый сар Җәнибәк дип язалар. Ни өчен ул добрый? Чөнки ул идарә иткән чорда рус митрополиты килеп китә Семен исемле князь белән Феогност исемле митрополит сарайга килеп, шул Җәнибәктән баштагы елларда куелган ярлыкларның дөреслеген исбат итәргә тырышалар. Тагын нәрсә әйтәс килә, менә шушы Үзбәк һәм Җәнибәк идарә иткән чорда Мәскәү князлыгының иң күтәрелешенең баш була. Беренчедән, Иван Красный, яисе Семенның энесе Иван Красный шушы чорда шулай ук митрополит үзе икенче митрополит ярдәмендә үз кулына идарәне ала. Аларның әтиләре Иван Калита 1527 елны Твердә үткән фетнәне бастырып, татарлар ярдәмендә Мәскәүне сәяси һәм икътисади яктан әкрен генә күтәрә башлыйлар. Һәм менә шушы чорда Җәнибәк кем иткән чорда. Шуннан да чиркәүгә дә Мәскәү князлыгенә дә бик нык файда китерәләр. Аны күп тарихчылар яза, безнең татар тарихчылар да. Менә шушы чорда 1527-дән 1567 еллары кадәр шул чорда как раз Җәнибәкнең хөкемдары чорда керә 1542 белән 1557 елында. Рус летописьларында и быть тишина на Руси на 40 лет, и пересташи татарове воевать и русскую землю, дип, дигән мәгълүмәт. Болай әйтергә кирәк, бик билгеле мәгълүмәт. Ә үзе Җәнибәкнең халыгына килгәндә, ул үзе хан белән чагыштырганда, яисә бүтән ханнар белән чагыштырганда, бик кешелекле кеше булган. Ничектер, даже юаш кеше дип әйтергә кирәк. Һәм аның үлеме дә бик фаҗигале, үз улы кулы белән үтерелә, 1557 елда чирләп китте. Һәм аның улы Бердибәк исемле, аны сарайда үтерә.
Айрат әфенде, Җәнибәк хан вакытында Алтын Урдада ислам нык таралган вакыт дип күрсәтәләр. Бу дөресме?
Ул бик дөрес, чөнки 1512 елда аның атасы, аның алдында хөкем иткән Үзбәк хан рәсми рәвештә ислам динен кертә Алтын Урдага. 1512 елда, әлбәттә, Җәнибәк хан мондан уже 30 ел үтеп китеп, инде шәриәт әкрен генә ясаны кыса башлый. Күп халык бу чорда исламга күчә башлый. Монда инде халык дип күченүче халыклар да әйтәм. Үзбәк хан вакытында татар аристократияларына карата басым кеше булган, Җәнибәк вакытында инде мондый мәгълүматлар юк.
Дип сөйләде Азатлыкка тарихчы Айрат Тыхватуллин. Андрей Прошкин кинофильм һәркемнең дә күңеленә хуш килмәс дип шикләнә. Бигрәк тә татарлар аны үз итмәс дигәнне яшермәде.
Мне сложно это прогнозировать, что может быть. Я могу сказать, что, понимаете, как это зависит в большей степени от отношения...
Татар халкы кинофильмны ничек кабул итәр, әйтә алмыйм. Татарстанда Алтын Урданы күтәрәләр дип беләм. Аны татарларның бөек үткән итеп күрсәтергә, халык күңеленә шуны сеңдерергә тырышалар. Татарлар Алтын Урданы күккә чөеп искә ала. Туй үпкәсез булмый бу очракта да татарлар кинофильмны шатмаска кабул итмәскә мөмкин. Ләкин нишләтим? Бар сынада ярап булмый. Тарих бигрәк тә бу чир катлаулы. Бер яктан татарлар Русьне кылыч белән тураклап чыккан, православ халыкны юк иткән, икенче яктан Лев Гумилев ул чирны вассал һәм куллар чыры түгел, ә күп милләтле симбиоз дип тасвирлый. Бу Русияне бәрәкәтле көчле итте дип тә әйтә. Бәлки чыннан да Алтын Урданың соңгы чирында татарлар белән урыслар үзара килешеп яшәгәндер. Урыс кенезләре Алтын Урданы бер-берсенә каршы кытырту өчен дә кулланган. Ләкин соңыннан ни булды соң? Куликова сугышы, Мамай явы, Туктамыш хан Мәскәүне яндырып бөтен халыкны суеп китә. Бу очракта мин берничек тә Русия белән Алтын Урданың мөнәсәбәтләре дустана һәм җылы булган дип әйтә алмыйм. Ирекле берләшү турында сүз булырга да мөмкин түгел.
Кто-то будет, скажем, обижен, да? Ну что делать?
Дип мөнәсәбәтен белдерде Андрей Прошкин. Режиссер бу фильмны төшергәндә консультация бирүче тарихчыларыбыз күп булды диде, ләкин аларның исемнәрен әйтмәде. Тарихи фильм төшерү күпмегә төшкәнен дә белеп булмады. Аның бюджет күләмен сер итеп калдырды. Ары гына акча китте. Тарихи фильм төшерү чыгымлы. Бу эшне дәүләт ярдәменнән башка йөреп чыгып булмый диде ул. Кино Астраханда Сарай Бату харабәләре янында төшерелгән. Моның өчен анда 14-нче гасыр шәһәре декорациясын булдырганнар. Арда кинофильмы турында фикерләрен татар кино режиссеры Рәмис Нәҗмиевтан да сорадык. Ул тарихи фильмны төшергәндә сагырак булырга кирәк, ләкин моңа Русия хөкүмәтенең исе китми. Бездә урыстан кала милләтләрнең мәнфәгатьләре исәпкә алынмый ди ул. Хөкүмәт яңа идеология булдыру уе белән баш вата. Аңа бар ил халкына урыс империясе башында православ милләт торган дигән карашны сиңдерәсе килә. Башка милләтләр моны ничек кабул итүе аларны кызыксындырмый, ди татар режиссеры. Күп санлы тарихи романнар авторы Вахит Имамов Русиянең сәясәте тарихи ялганга, фальсификацияга корылган дип исәпли. Бу очракта татарларга үзләренә кыймалдарга, үзебезгә тарихи фильмнар төшергә кирәк, ди Имамов.
Урыс милләте һәр вакыт үзеңне алдынмы, һәр вакыт үзеңне цивилизацияле милләт, цивилизация халык итеп күрсәтергә тырыша. Ну, бәлки итеге бер уйласаң, һәр милләт үзең шундый алдынмы итеп, үзен бийлек итеп күрсәтергә тырышырга тиештер. Теге үзен тарихта саклап калу өчен, үзен бөтен җир шарында, бөтен милләтләр, башка милләтләр алдында танту өчен рус дәүләте яки рус халкы күпме генә тырышмасын, ул бер вакытта да тарихта греклар дәрәҗәсендә дә, римлылар, французлар, галлар дип әйтик, яки немецлар, готлар дәрәҗәсендә дә менеп җитәчәк түгел. Урыс тарихчылары һәм урыс режиссерлары инде бик күп эшләде, ләкин көлкегә калалар. Инде хөрмәтле Путин хөкүмәте инде ничә еллар буе Ладогада, Бийек Новгород, Великий Новгород янында доктор науклары, тарихчыларны шунда туплап яттыра. Һәм аларга задание бирелгән, Путин алар янына үзе шәхсән беренче мәртәбә очрашуга да барып кайтты. Һәм болар инде әлбәттә Ладоганы әле Бийек Новгородка хәтле үк, Киевка хәтле үк рус дәүләтенең беренче башкаласы булган, аның тарихы инде 1250 еллык юбилеенда үткәрергә була дип. Бик күп шапырдылар, бу турда сүзләр булды, әйттем бит инде, документаль тапшырулар да булды, документаль фильмнар. Ләкин болар тапкан һәрбер галераны, ләкин анда шлюпканы, баркасларны яңадан швед галимнәр юкка чыгарып барды. Менә нәкъ шуның кебек үк, аларның менә шул ук, мәсәлән, бу Ярослав Мудрый турында да, урысның беренче князьләре Олег турында да кинофильмнары булды, ләкин карарга әлбәттә башка милләт кешесе өчен бик авыр. Чөнки алар гел үзләрен генә әйбәт итеп күрсәтә, безнең татарны кыргый халык иттереп, гел әллән инде күчмә кабилә иттереп, арбаларда күченеп йөргән, һәм режимләп теге ит тәпшерә белмәгән халык итеп күрсәтергә, кимсезләргә тырышалар. Бездә беренче чиратта безгә татарларга туры киләчәк. Һаман үзебезнең алардан бигрәк икәнне, үзебезнең алардан алда дин кабул иткәнне, алардан алда дәүләт төзгәнне. Ләкин иң үкенече шул, безнең татар хөкүмәте, Татарстан хөкүмәте үз киносын булдыру өчен, татар киносын булдыру өчен һаман берни дә эшләми. Ниндидер теге алтын мөнбәр конкурсларын үткәрү мине, мәсәлән, һич тә канәгатьләндермей. Чөнки анда татарның тарихы да ачылмый, безнең бөеклек тә ачылмый. Аларның менә бу дин кысылган, алар рәнҗетелгән, фәлән ителгән дигән сүз бөтенесе ялган. Бөтенесе ялган.
Дип саный язучы Вахит Имамов. Русия хөкүмәте ялган тарихка нигезләнгән кинофильмнарны конвейерга салып чыгаруны да дәвам итәчәк. Моңа урыс чиркәүенең кушылуы бу сәясәтне тагын да ныгытачак. Атакайлар хәзер фатиха бирү белән генә шикләнмәй. Урыс мәдәниятен, православ динен күтәрер өчен акчасын мулдан яудыра. Олар өчен Русияның алдынгы дәүләтләр дәрәҗәсенә һаман да күтәрелә алмавын әллә ничә гасыр элек булган татар-монгол явы белән аңлату иң кулайы. Сәбәпне үзләрендә эзләргә теләмиләр. Бер ничә гасыр дәвамында кыргый татарлар басымы астында иза шегү аркасында якты көн күрә алмыйбыз дип аңлатуга ул даирәләр тамам үзләре дә ышанып бетте. Хәзер миллионланган бюджетлы матур фильмнар белән башкаларны да ышандырырга тырышалар.
Арда фильмы турында Рима Бикмөхәммәтова сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасова булды. Сез очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.